Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στη μεγάλη συντροφιά της Eraspor. Extra Sport είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ. Μια εκπομπή αφιερωμένη στον αθλητισμό και σε όλα όσα τον κάνουν ξεχωριστό. Στις προσπάθειες και στις επιτυχίες των αθλητών, αλλά και στις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που αναδεικνύουν τη δύναμη του αθλητισμού ως μέσου προσφοράς, εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής. Λοιπόν, μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας και σήμερα, εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ζωραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Και σε συνέχεια τον όσο ξεκίνησα να λέω, συνεχίζω λέγοντας ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο τα σκορ, δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα και ο πρωταθλητισμός. Είναι βεβαίως και οι ανθρώπινες ιστορίες, είναι οι αξίες, είναι τα πρότυπα και είναι και οι δράσεις που μπορούν να επηρεάσουν έτσι θετικά την κοινωνία και την καθημερινότητά μας. Το λέω και το πιστεύω λοιπόν ότι ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από την σωματική άσκηση και τον ανταγωνισμό. Μπορεί να φέρει κοντά ανθρώπους, να ενισχύσει τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια, να δημιουργήσει έτσι ισχυρούς δεσμούς μέσα σε μια τοπική κοινωνία, αλλά βεβαίως και να αποτελέσει ένα σημαντικό στήριγμα σε πολλές από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα στην σύγχρονη εποχή. Με αυτή λοιπόν τη φιλοσοφία αναπτύσσεται εδώ και περίπου 12 χρόνια στη Λάρισα μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία γύρω από το handball. Ονομάζεται Handball Experience Area, η οποία θα λέγω ότι ξεπερνά τα όρια μιας κλασικής αθλητικής ακαδημίας. Επιχειρεί να συνδυάσει λοιπόν τον αθλητισμό με την εκπαίδευση, με την συμμετοχή της οικογένειας και με την ενεργή συμμετοχή στην κοινότητα. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2012 στον αθλητικό όμιλο Handball Λάρισας με μόλις 10 παιδιά, αλλά θα έλεγα με ένα πολύ μεγάλο όραμα και εξελίχθηκε σταδιακά σε μια έτσι ενεργή κοινότητα περισσότερων από 1.000 ανθρώπων. Λοιπόν, μαζί μας σήμερα είναι ο Βασίλης Ογκουράβας, είναι διδάκτορας φυσικής αγωγής, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοίκηση Αθλητισμού και είναι και ο εμπνευστής ουσιαστικά του Handball Experience Area για να μας μιλήσει λοιπόν για αυτή τη φιλοσοφία, για την πορεία και το όραμα αυτής της προσπάθειας. Λοιπόν, Βασίλη Γκουράβα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, Βίκη μου, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που δίνετε βήμα και σε άλλα αθλήματα και σε προσπάθειες που έχουν άλλον ορίζοντα. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, κοιτάμε και τον αθλητή, τον άνθρωπο πέρα από τον αθλητή.
Έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι πολύ που είσαι σήμερα εδώ στην Eraspor για να μας μιλήσεις για το Handball Experience Area. Και θα έλεγα ότι η ίδια η λέξη experience μας προειδεάζει σε κάτι παραπάνω από μια έτσι, απλή αθλητική δραστηριότητα. Γιατί ακριβώς λοιπόν εμπειρία μιλάμε?
Μιλάμε για μια εμπειρία που δεν μιλάμε για το γήπεδο καθ' αυτό, ούτε για μια ακαδημία ενός αθλήματος όπως είμαστε εμείς στον ΑΟΚ Λάρισας του handball. Είναι ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ανάπτυξης ανθρώπων και κοινωνικών μέσω του αθλητισμού. Δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για προπόνηση, μιλάμε για εμπειρίες που δίνονται στους αθλητές, στους γονείς, στους προπονητές, σε όποιον εμπλέκεται σε ένα αθλητικό σύλλογο. Χρησιμοποιούμε δηλαδή το άθλημά μας ως εργαλείο, ώστε τα παιδιά, οι έφηβοι, οι γονείς και οι προπονητές να αποκτούν εμπειρίες που να ενισχύουν πράγματα όπως είναι η ψυχική ανεκτικότητα, η συνεργασία, η αυτοπεποίθηση, η συμμετοχή, η κοινωνική συνοχή και η οικογενειακή σύνδεση πάνω απ' όλα.
Μάλιστα. Τι είναι αυτό λοιπόν που κάνει το Handball Experience διαφορετικό από μία άλλη ακαδημία?
Ωραία ερώτηση. Βασικά εμένα η φιλοσοφία μου και σαν άνθρωπος είναι να κάνω πράγματα πάνω για τον άνθρωπο πάνω απ' όλα παρά μόνο για το κομμάτι αγωνιστικό. Γιατί εμείς δεν μιλάμε μόνο για κύπελα ή μετάλλια, παρόλο που πάει καλά η ομάδα. Μιλάμε για να θέλουμε να δημιουργήσουμε σχέσεις. Θέλουμε να είναι ένας ανοιχτός σύλλογος, ο κάθε σύλλογος που θα έχει αυτή τη φιλοσοφία, όπου οι γονείς δεν θα είναι απλοί θεατές, όπου θα παίρνουν ένα ενεργό μέρος στην προσπάθειά μας και το οικογενειακό περιβάλλον θα είναι τέτοιο ώστε τα παιδιά να νιώθουν ασφαλή, όπως και οι γονείς θα έχουν εμπιστοσύνη σε εμάς. Θα υπάρχει μια καλή επικοινωνία μεταξύ μας. Και θα υπάρχουν και δράσεις που θα συσφίγγουν τις σχέσεις μεταξύ αυτού του οικογενειακού περιβάλλοντος μέσα από κοινές αξίες όπως είναι ο σεβασμός, η συνεργασία και η συμμετοχή.
Πώς ξεκίνησε αλήθεια τώρα όλη αυτή η ιδέα και ποια ήταν η ανάγκη που τη δημιούργησε?
Η ΔΕ ξεκίνησε, να εντάξει θα το πω, είμαι στο 2010 μέσα σε ένα αθλητικό γυμνάσιο, σε έναν όμορφο νομό. Πηγαίνω πρώτη μέρα, βλέπω τα παιδιά, τα αγόρια να μην παίζουν χάντμπολ. Είναι αθλητικό γυμνάσιο στο χάντμπολ. Η συνάδελφος να ασχολείται με τα κορίτσια. Ρωτάω γιατί δεν παίζουν, αυτά ήταν μέσα στην κερκίδα. Παίρνω μια μπάλα, πηγαίνω στο γήπεδο, άρχισα να σουτάρω. Έρχεται ένα παιδί, μου λέει να παίξω κι εγώ. Λέω παίξε. Έρχεται το δεύτερο, το τρίτο και όλα παιδιά δεν παίζουμε. Ένα διπλό. Τι θα παίξετε κι εσείς, κύριε. Θα παίξω κι εγώ. Και από εκείνη την ημέρα, θα σας πω και το λέω αυτό σαν παράδειγμα, είδα ότι παιδιά που μέχρι τότε φαντάζαν παραβατικά ή υποτονικά ή μη συμμετοχικά, δεν έλειψαν από καμία προπόνηση του χάντμπολ όσον αφορά το αθλητικό γυμνάσιο Λύκειο που ήμουνα, πήραν το κύπελο νομού. Στον οποίο απευθύνομαι και σας λέω, και γίνανε πάρα πολύ σωστά παιδιά, γιατί ακόμα τα βλέπω και τα χαιρετάω έξω όταν πηγαίνω προς τον νομό αυτόν. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι αν εμείς οι εκπαιδευτικοί δεν εμπλακούμε ενεργά και να δείξουμε εμείς, να χαράξουμε εμείς τον δρόμο, που τα παιδιά από μόνο τους δεν μπορούν εύκολα να προσανατολιστούν. Όταν αποπροσανατολίζονται, πρέπει να είμαστε εμείς εκεί, όπως και οι γονείς, να τα βοηθήσουμε να βρουν αυτόν τον προσανατολισμό που τους οδηγεί σε διάφορες αξίες, όπως βλέπουμε πλέον ότι έχουν χαθεί αυτές τις αξίες. Αυτή ήταν η πρώτη αφορμή. Η δεύτερη αφορμή ήρθε με το μεταπτυχιακό που έκανα, όταν ήρθε το μάθημα αθλητική επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Μας είπε η καθηγήτριά μας ότι πρέπει να κάνουμε ένα project για να δημιουργήσουμε μια startup εταιρεία με μια καινοτόμη ιδέα. Αυτή είναι η ιδέα που σας φέρνω σήμερα εγώ, που λέγεται Handball Experience Area, που είναι μια ιδέα που θέλει να φέρει την οικογένεια μαζί, να ενώσει τον έφηβο με τον γονέα και να αμπλύνει τις συγκρούσεις.
Μάλιστα. Τώρα, όταν ξεκινούσες το 2012, τότε με 10 παιδιά αρχικά, φανταζόσουν ότι θα είχε τέτοια απήχηση, ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια κοινότητα χιλίων ανθρώπων, από ό,τι ξέρω,
ναι,
έχετε.
Όταν μιλάμε για χίλιους ανθρώπους, Βίκη μου, μιλάμε για το περιβάλλον γύρω από την ομάδα. Δεν μιλάμε για χίλιους αθλητές, να μην παρεξηγηθώ.
Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
Περιβάλλουν αυτήν την ομάδα που είναι οι προπονητές, είναι οι γονείς, είναι οι χορηγοί μας, οι συνεργάτες μας, οι εθελοντές, οι αθλητές και αθλήτριες και όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν αυτό που κάνουμε. Εγώ το φανταζόμουν ως προς το. Να συσκέψω ότι η φιλοσοφία που σου ανέπτυξα λίγο πριν ήταν το όραμά μου να γίνει έτσι. Δηλαδή ήθελα να ξεφύγω από τα όρια ενός αγωνιστικού τμήματος και μόνο και να κάνω κάτι μεγαλύτερο το οποίο θα αφορά εμένα ως και την κινητοπική κοινωνία της Λάρισας, αλλά μπορεί και να αναπτυχθεί σε περαιτέρω βάση και σε άλλα αθλήματα, σε άλλους συλλόγους και σε άλλες πόλεις.
Μάλιστα. Θέλεις να μας δώσεις έτσι λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί ακριβώς το τμήμα?
Βεβαίως. Το τμήμα του Χάντμπολ, θέλετε να σας πω για την εμπειρία την οποία και τη φιλοσοφία που υπάρχουν κάποιοι πυλώνες στον οποίο στηριζόμαστε.
Αυτά θα τα πούμε στην πορεία. Θέλω να μας βάλεις λίγο στο κλίμα για να καταλάβει και ο κόσμος πώς δουλεύετε ακριβώς.
Εμείς, καταρχάς, πέρα από την καλή σχέση που έχουμε με τους αθλητές και αθλήτριες, έχουμε κάνει μια σχολή γονέων. Η σχολή γονέων έχει να κάνει ότι πρώτον, προπονούμαστε μεταξύ μας οι γονείς. Οι γονείς δηλαδή προπονούνται στο χάντμπολ, προαιρετικά και όσοι θέλουν βέβαια το επιλέγουν, και προπονούμαστε ως αθλητές. Αυτό στήγει τις σχέσεις μας και δημιουργεί πολύ ωραίες σχέσεις εμπιστοσύνης και επικοινωνίας και αμβλύνει τις συγκρούσεις των γονών και τους προπονητές.
Αυτό εννοείς ότι γίνεται ταυτόχρονα με τα παιδιά, δηλαδή?
Αυτό γίνεται ξεχωριστά. Είναι 2 ώρες την εβδομάδα. Οι αθλητές και οι αθλήτες προπονούνται ξεχωριστά. Όμως σε διάφορες συγκυρίες, όπως είναι τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το καλοκαίρι, κλεισίματος δηλαδή, έχουμε αγώνες γονέων και παιδιών που δημιουργούνται κάποια events, δηλαδή εορταστικά, τα οποία συνδέουν όλη την οικογένεια, δηλαδή όχι μόνο τον γονέα, τη μητέρα που φέρνει το παιδί στο χάντμπολ ή το παιδί, αλλά και το αδερφάκι του, αλλά και τον πατέρα, άρα και μπορεί να είναι και ο παππούς. Θέλουμε όλη την οικογένεια να συμπράξει μαζί μας, το κάνουν, παίζουν μαζί μας και μέσα από αυτό δημιουργούμε ένα πολύ ωραίο κλίμα. Σε αυτό το κλίμα όμως χρειάζεται και μια άλλη καθοδήγηση, γιατί φέρνουμε τους δικούς μας συνεργάτες, που είναι οι ψυχολόγοι, είναι όπως είχαμε μιλήσει και πριν οι άνθρωποι, οι γιατροί, όπως είναι και ο κύριος Μπαζέκης, που σου είχα πει, που είναι ένας εξαίρετος επιστήμονας.
Βεβαίως, εξαιρετικός.
Οι διατροφολόγοι μας, οι οποίοι έρχονται σε κάποια τακτά διαστήματα και μιλάμε και με τους γονείς, δηλαδή εγώ ας πούμε έχω φέρει για το φωλόγο που μίλησε στους γονείς και είπε πώς πρέπει το παιδί να τρέφεται πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση, πριν τον αγώνα και μετά τον αγώνα, γιατί το ξέρεις ότι υπάρχουν προβλήματα σε αυτό. Έχω φέρει ψυχολόγο να μιλήσουμε για την ψυχική ανθεκτικότητα και τη διαχείριση του άγχους πριν από κάθε μεγάλο τουρνουά, γιατί έχουμε μια κατηγορία ηλικιακή η οποία πάει πολύ καλά στην Ελλάδα. Και γενικά φέρνουμε πράγματα τα οποία αυτές οι δράσεις είτε ομιλίες, είτε ημερίδες, είτε οι αγώνες μεταξύ των γονέων, είτε οι αγώνες μεταξύ γονέων και αθλητών, είτε όποια δράση βιωματική νεόμαστε και κάνουμε, μας φέρνει στο παράγοντα οικογένεια, μας φέρνει στον πυλώνα που πρέπει να μείνει άρρηκτα δεμένη η οικογένεια με τα παιδιά και να αμβληθούν οι συγκρούσεις. Αυτό που λέμε, γιατί πλέον τα πράγματα είναι δύσκολα όπως τα βλέπουμε.
Είναι πάρα πολύ δύσκολα και μπράβο που το σκεφτήκατε έτσι. Δηλαδή να μπορέσετε να βάλετε στο επίκεντρο της φιλοσοφίας την οικογένεια. Και το γεγονός ότι έχετε καταφέρει να κάνετε τον αθλητισμό να αποτελέσει χώρο ουσιαστικής σύνδεσης ανάμεσα σε γονείς και σε παιδιά. Είναι εξαιρετική ιδέα πραγματικά.
Αυτή την ιδέα βρήκε μου και σε ευχαριστώ που μου το δίνεις το βήμα. Εμείς θέλουμε τώρα να την διαδώσουμε. Δηλαδή, αν εμείς καταφέρουμε να το οργανώσουμε ακόμα καλύτερα ως σύλλογος, θα μπορούσαμε να αποδώσουμε μία ιδέα, η οποία θα μπορεί να αποτελεί κεντρικό άξονα και για τους άλλους αθλητικούς συλλόγους, για οποιοδήποτε άθλημα και για σε οποιαδήποτε πόλη. Αν αυτό λειτουργήσει συνολικά, στην αρχή μπορεί να γίνει πιλωτικά βέβαια, όπως λειτουργούν όλα, να δούμε αν εφαρμόζεται, βάλουμε ερωτηματολόγια και να δούμε, για να το αξιολογήσουμε, να δούμε δείκτες συμμετοχής, μετρήσεις αυτοεκτίμησης κλπ. Να μην τα λέω αναλυτικά, μπορούμε μετά να μετρηθεί από ειδικούς και να δούμε αν αυτό είναι αποτελεσματικό και δρά έτσι όπως πρέπει να δράσει στο να μπλύνει τις συγκρούσεις και να μειώσει την παραγωγικότητα των εφήβων και να μπορέσει να αποδώσει στον έφηβο την αξία που χρειάζεται να έχει, να λάμψει το κάθε παιδί ξεχωριστά και ως αθλητής ή αθλήτρια, αλλά και ως άνθρωπος. Γιατί εμείς τώρα φτιάχνουμε αθλητές, αλλά θέλουμε να καλλιεργήσουμε και τον άνθρωπο, ώστε να τον παραδώσουμε μετά από εμάς, αφού θα φύγει κάποια στιγμή από εμάς, στην κοινωνία, έναν άνθρωπο καλύτερο.
Mm-hmm. Βασίλη, ποιες θεωρείς έτσι τις μεγαλύτερες δυσκολίες που βλέπεις ότι σήμερα αντιμετωπίζουν οι οικογένειες και ιδιαίτερα οι έφηβοι σε αυτές τις ηλικίες, εκεί 15, 16, 17? Και πώς ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει? Δηλαδή, πώς βλέπεις τελικά να λειτουργεί αυτό στην πράξη?
Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει παραβατικότητα. Αυτό είναι, τα λένε και όλες οι δημοσιεύσεις και τα άθρα, τα επιστημονικά. Πρέπει να μειώσουμε τις βίαιες συμπεριφορές, να αντιμετωπίσουμε τον εκφοβισμό και στο σύλλογο ή στο σχολείο, να προλάβουμε εξαρτήσεις και να αναπτύξουμε κοινωνικές δεξιότητες με έναν τρόπο όπου τα παιδιά θα έχουν αυτό που λέμε ψυχική ανθεκτικότητα. Θα είναι πιο δυνατά, θα πατάνε καλύτερα στα πόδια τους, θα νιώθουν αυτοπεποίθηση, θα νιώθουν υπερήφανοι και ότι είναι άξιοι για αυτό που τους αναλογεί. Και θα μπορούμε μέσα από αυτό να τους δώσουμε μια χαρά, μια ενθουσιασμό στο να τρέξουν τη ζωή. Γιατί εγώ αντιμετωπίζω, εγώ δουλεύω και στο σχολείο. Βλέπω ότι υπάρχει μια μίζερη κατάσταση, υπάρχει ένα σκυμμένο κεφάλι, υπάρχουν πολλές εξαρτήσεις δηλαδή, που το παιδί πλέον δεν χαίρεται τίποτα από αυτό που κάνει.
Ούτε
την διαδικασία, ούτε την γυμναστική στο σχολείο, ούτε τον αθλητισμό σε εμάς. Αν εμείς. Και θα μου πεις τώρα εσύ, τα παιδιά ευθύνονται γι' αυτό? Όχι. Οι γονείς, νούμερο ένα.
Βέβαια.
Οι προπονητές και ο σύλλογος, νούμερο δύο, που είναι η δεύτερη οικογένεια, και όλοι οι άλλοι έπονται μετά. Αλλά πρέπει, αν εμείς δεν πάρουμε το ρόλο που μας αναλογεί ως ενήλικες, ως επιστήμονες, και να κάνουμε αυτά τα που πρέπει, τα ελάχιστα, τότε ποιος περιμένουμε να το κάνει? Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε τα παιδιά να τα πάμε σε κέντρα ψυχικής υγείας, να φτάσουμε δηλαδή να έχουν προβλήματα να αντιμετωπίσουν για να τα λύσουμε, ή πρέπει να προλάβουμε αυτές τις καταστάσεις όσο είναι νωρίς μέσα από τέτοιες είδους δράσεις που, αν γίνουν κτήμα σε κάθε σύλλογο και υπάρχει τρόπος να γίνει αυτό, να διαμοιραστεί αυτή η ιδέα, να ξέρεις ότι δική μου η γνώση είναι για να μεταδίδεται. Εμείς αυτό που σκεφτήκαμε δεν το θέλουμε να περιχαρακαλωθεί μέσα στον ναό Λάρισας και να μείνει εδώ. Δεν έχει νόημα. Έχει νόημα για την ομάδα μας, δεν έχει νόημα για την κοινωνία. Θέλουμε να πάει και παραπέρα. Για να πάει παραπέρα πρέπει κάποιος να το αγαπήσει. Για να το αγαπήσει πρέπει να το δει το Υπουργείο Αθλητισμού, ο κ. Βρούτσης, που του έχουν στείλει μέσω του ενός προσωπικού του συνεργάτη email, να το δει η κυβέρνηση, να το δουν οι φορείς, να το δουν τα πανεπιστήμια, να το δουν οι ομοσπονδίες, να το δουν όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό και να πούν τι έχουμε εδώ. Να, μια ωραία ιδέα. Δεν έχει σημασία ποιος την εμπνεύστηκε. Σημασία έχει πώς θα εφαρμοστεί.
Πώς θα υλοποιηθεί.
Πώς θα την εφαρμόσουμε με αυτόν τον τρόπο. Έρχονται οι επιστήμονες μετά και την εφαρμόζουν σε ένα πιο μεγάλο μοντέλο που λέγεται Ελλάδα, και από εκεί και πέρα θα δεις και θα δω και θα δούμε πόσο οι δείκτες παραβατικότητας θα μειωθούν και πόσο οι δείκτες, ας πούμε, αυτοπεποίθησης, αν είναι και δεν μετράει η αυτοπεποίθηση, θα ανέβουν.
Επειδή πολύ σωστά είπες ότι η οικογένεια είναι το νούμερο ένα, για όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, κυρίως στις μικρές ηλικίες. Θέλω να μας πεις πώς οι γονείς έχουν υποδεχτεί αυτό το πρόγραμμα και πόσο συνεργάσαμε είναι γενικώς.
Ενίοτε, το γνωρίζεις από την εμπειρία σου, οι γονείς ήθιστε να είναι κακός βέβαια απέναντι στους προπονητές και σε πολλά πράγματα που γίνονται για να σίγουρο, είτε από καχυποψία, είτε από την ιδιοσυγκρασία του Έλληνα που είναι συγκρουσιακή, είτε από και έτσι από μπορεί να οφείλεται και στο σύλλογο βέβαια. Εμείς θέλουμε αυτά να τα αμβλύνουμε και τα καταφέραμε. Φέραμε κοντά, αντί να τους βάλουμε απέναντι και να πούμε, υπάρχουν ας πούμε τρόποι να πεις ότι δεν παίρνουν οι γονείς στις προπονήσεις. Δεν σας θέλω στους αγώνες. Δεν σας θέλω εκεί, δεν σας θέλω εδώ. Και αυτό είναι μια λύση. Αλλά δεν λύνει το πρόβλημα, το βάζει κάτω από το χαλί. Η λύση είναι να τους κάνεις συμμέτοχους. Να αγαπήσουν και να εκτιμήσουν και να αποδεχτούν τη σκέψη σου, τη φιλοσοφία σου, να την κάνουν κτήμα τους και με αυτόν τον τρόπο θα τους κάνεις ανθρώπους που αυτοί θα δουλεύουν για σένα. Αυτή τη στιγμή οι γονείς, και τους ευγνωμονώ γι' αυτό, έχουν φτάσει σε σημείο να είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές του ΑΟΚ Λάρισα στο χάντμπολ, στην τοπική κοινωνία και από εμένα τον ίδιο που τρέχω μια προσωπική κατάσταση εδώ και λίγα χρόνια.
Τώρα το χάντμπολ Family Day τι ακριβώς είναι?
Είναι μια μεγάλη γιορτή. Είναι μια γιορτή που όταν υπάρχει, την ονομάζουμε έτσι, γονείς και παιδιά παίζουν μαζί, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι και σε street handball στην πλατεία, με παιχνίδια, με διαδραστικά παιχνίδια, με δράσεις που έχουν και κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ήμασταν το Let's Do It Greece συμμέτοχοι, έχουμε κάνει κοινωνικό έργο, δεν θα ήθελα να το ονομάσω. Συνεργάζονται μαζί μας, άρα εμείς δεν έχουμε θεατές τους γονείς. Τους έχουμε όλους συμμέτοχους. Και με αυτό το family pass που λέμε, δηλαδή λέμε ότι ο καθένας συμμετέχει σε μια διαδικασία που έχει να κάνει με σεμινάρια, εργαστήρια, εκδηλώσεις, με προνόμια, με οικογενειακές δράσεις, με στόχο να συμμετέχει ολόκληρη οικογένεια. Και αυτό έχει πολλαπλά ωφέλη. Είναι κοντά μας, μας στηρίζουν, είναι καλύτεροι πρεσβευτές, δεν έχουμε συγκρούσεις. Τα παιδιά τους είναι ακόμα πιο ενθουσιασμένα μέσα στη διαδικασία αυτή. Και φέρνουν και άλλους μαζί στην ομάδα, στην οικογένεια. Γιατί λένε εδώ εμείς περνάμε καλά. Θέλουμε να είμαστε μέρος αυτής της διαδικασίας.
Μάλιστα. Κάτι βρίσκουν, κάτι βλέπουν και το αντιμετωπίζουν καθημερινά. Τώρα η φιλοσοφία αυτή, καταλαβαίνουμε, Βασίλη, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και πέρα από το χάντμπολ, έτσι?
Ναι.
Σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα, φαντάζομαι, έτσι?
Δεν έχει όνομα. Δεν έχει άθλημα. Είναι μια διαδικασία που ο κάθε άνθρωπος που ασχολείται με τη διοίκηση του αθλητισμού πρέπει να τη βάλει μέσα στο τσεπάκι. Ο σύλλογος δηλαδή, ο κάθε σύλλογος πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά αυτά. Πρέπει να ξεφύγουμε από το αγωνιστικό. Νικήσαμε, χάσαμε, πήγαμε εδώ, πήγαμε εκεί. Αυτά θα έρθουν, θα παρέλθουν, μένουν, δεν κρατάνε πολύ. Αυτό που κρατάει όμως σε χρόνο, σε βάθος, είναι τι αποτύπωμα αφήνουμε στα παιδιά. Που αύριο μεθαύριο θα μας δουν στον δρόμο και δεν θα αλλάξουν δρόμο. Θα μας πούνε, εδώ είμαστε. Αυτός ο άνθρωπος έπαιξε ρόλο για μένα. Με βοήθησε, με στήριξε. Στη δύσκολη στιγμή.
Το εισπράτησε αυτό, Βασίλη.
Είμαι ευγνώμων στο Θεό και σε όλο αυτό που κάνω, που με έχει γερό, που μπορώ να προσφέρω και να εισπράττω, γιατί να ξέρετε και να ξέρεις ότι η μεγαλύτερη ανταμοιβή αυτό είναι. Όσα λεφτά και αν πάρεις τον προπονητή του καλύτερου συμβόλου να κλείσει, να πεις ότι έχεις πολλά παιδιά, αυτά είναι εφήμερα. Α, το κάνεις για τον προσωπικό σου εγωισμό και μέχρι εκεί. Την άλλη μέρα το ξέχασες. Αυτό που όμως μένει είναι ότι έρχεται ο άλλος και σου λέει, εγώ εδώ. Να καταλάβεις τώρα, εμένα υπάρχουν παιδιά που γίναν γυμναστές εξαιτίας μου. Έχω δύο γυμναστές στη Θεσσαλονίκη που γίναν γυμναστές από το χάντμπολ και θα πάρουν και ειδικότητα χάντμπολ. Τι άλλο να πω.
Μπράβο. Εξαιρετική δουλειά. Πραγματικά.
Ναι, δηλαδή υπάρχει αυτό και λέει εγώ. Και αν σας πω το βιωτικό επίπεδο της οικογένειας, δηλαδή ήταν εύποροι οικογένειες που θα μπορούσαν να παίξουν διαφορετικά στο επαγγελματικό και στην προοπτική των παιδιών τους. Όμως εισακούστηκαν οι επιθυμίες των παιδιών. Τα παιδιά τελειώνουν γυμναστές. Γιατί αγάπησαν τον αθλητισμό, όχι το μόνο το χάρτη, τον αθλητισμό. Και γίνονται οι γυμναστές που πλέον, όπως γνωρίζει δίκη μου, οι γυμναστές είναι λίγοι πλέον όσον αφορά τους καινούργιες καταστάσεις. Γιατί πλέον δεν πηγαίνουν, κανένας δεν πάει γυμναστής. Αυτό βέβαια είναι άλλη εκπομπή που πρέπει να κάνουμε.
Τέλος, κλείνοντας έτσι, τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στα παιδιά που μας ακούν, στους γονείς, αλλά και όλους όσους γενικώς αγαπούν τον αθλητισμό και θέλουν έτσι όταν γίνεται κάτι αθλητικό να γίνεται και να αποπνέει υγεία πάνω απ' όλα.
Να πω πρώτον, όσοι ακούσατε αυτή τη σκέψη και την ιδέα, αν δεν ξέρετε πώς θα την κάνετε, στείλτε μου μήνυμα με οποιοδήποτε τρόπο να σας βοηθήσω, δωρεάν εννοείται, Όποιος ξέρει να την κάνει, να την εφαρμόσει, αν υπάρχει άνθρωπος φορέας που την ακούει, να βοηθηθεί και να μας βοηθήσει να την κάνουμε μεγαλύτερη. Πάμε τώρα στο μήνυμα. Εγώ, σαν προπονητής, αν με γνωρίσεις μέσα στο γήπεδο, είμαι αρκετά εγωκεντρικός και δυναμικός. Σαν φιλοσοφία όμως του ανθρώπου, είναι δύο συγκρουόμενα πράγματα, σκέφτομαι τον άνθρωπο σε βάθος για να τον καλλιεργήσω. Άρα αυτή μου σκέψη μου έφερε αυτή την ιδέα. Άρα ο στόχος μου ή ο στόχος της κοινότητας στην οποία των χιλίων ατόμων που μιλάμε είναι να δημιουργήσουμε καλύτερους ανθρώπους πέρα από αθλητές. Να αξιοποιήσουμε τη δύναμη του αθλητισμού ώστε κάθε παιδί στην Ελλάδα και στη Λάρισα να αποκτήσει τα εφόδια που χρειάζονται για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής με αυτοπεποίθηση που έχει χαθεί, σεβασμό που έχει χαθεί και ψυχική ανθεκτικότητα η οποία αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα. Αν ρωτήσεις τον οποιοδήποτε ψυχολόγο και παρεφερείς ειδικότητες, θα σου πούνε έχουμε θέμα με την ψυχική ανθεκτικότητα. Βλέπω πανελλήνιες. Δεν θέλουμε να δώσουμε πανελλήνιες, να μην αντιμετωπίσουμε καμία δυσκολία. Όλα κάτω από το χαλί. Εμείς όμως, αν δεν γίνουμε πρόληψη σε αυτό, δηλαδή να δημιουργήσουμε τις βάσεις, τα θεμέλια, ώστε τα παιδιά να στηριχθούν στον εαυτό τους και να νομίζουν και ότι μπορούν να τα καταφέρουν και να το καταφέρουν αυτό βλέποντάς το, να γίνεται πράξη, με οποιοδήποτε τίμημα, τότε θα δούμε ότι τα καταφέραμε ως ένα σημείο. Και αν όλα ξεκίνησαν και τελειώνουμε αυτό που ξεκινήσαμε με 10 παιδιά το 2012. Μια μπάλα hardball, τώρα μπορούμε να μιλάμε ότι αφήνουμε ένα καλό αποτύπωμα στον ελληνικό αθλητισμό και στην τοπική κοινωνία όσον αφορά τη σκέψη μας.
Εγώ πραγματικά θέλω να σας συγχαρώ για όλη αυτή τη σκέψη, για όλη αυτή τη φιλοσοφία, όλα αυτά τα οποία μας είπες και νομίζω ότι τα εισπράττει και ο κόσμος και τα παιδιά και οι γονείς. Πολλά συγχαρητήρια πραγματικά και δεν ξέρω τώρα ποιο... Πώς σκέφτεσαι όλο αυτό το project να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια?
Κοίταξε, όταν σκέφτηκα να επικοινωνήσω μαζί σου, σκέφτηκα πρώτα να μιλάω σε έναν άνθρωπο που θα καταλάβει την αξία αυτής της ιδέας. Και αυτό σε τιμάει, να ξέρεις. Γιατί
να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
Γνωρίζω και άλλους αθλητικογράφους και αθλητικούς δημοσιογράφους που δεν αδικώ κανέναν, αλλά η επιλογή μου είναι καθαρά προσωπική. Ήθελα να στείλω μήνυμα στον άνθρωπο που θα είναι ο κατάλληλος αποδέκτης μιας ιδέας η οποία θα αξιοποιηθεί ανάλογη στη δημοσιότητά της. Αυτό το προσδίδω. Δεν θα σε κολακεύω, δεν σε ξέρω.
Σε ευχαριστώ, Βασίλη. Σε ευχαριστώ πολύ.
Μέσα από αυτή τη δικασία γνωριζόμαστε όμως από τον αθλητισμό για όσα έχεις κάνει μέχρι τώρα εσύ και για όσα έχω κάνει εγώ στη Λάρισα. Αυτά μας συνδέουν. Από εκεί και πέρα προσπαθώ εγώ να βρω έναν τρόπο. Υπάρχουν και άνθρωποι εδώ στη Λάρισα. Υπάρχουν και κέντρα καινοτομίας να οργανώσω αυτή τη σκέψη μου και ιδέα σε κάτι το οποίο να γίνει αποδεκτό από μια startup κατάσταση η οποία θα την αγοράσουν σε, όχι με χρήματα βέβαια, σε εισαγωγικά για να μπορεί να λειτουργήσει. Προσπαθώ λοιπόν, βοήθα και εσύ, να το στείλουμε ένα τρόπο επικοινωνίας στον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι, που δεν μπόρεσα να τον δώσει τουλάχιστον όταν ήρθε γιατί έλειπα σε τουρνουά. Αλλιώς θα το μετέδιδα προσωπικά, για να μπορέσει να καταλάβει την αξία αυτής της ιδέας και αν την καταλάβει, πιστεύω ότι θα την εφαρμόσει γιατί όντως έχει περιεχόμενο.
Έτσι είναι. Λοιπόν, Βασίλη Γκουράβα, σε ευχαριστώ θερμά που μοιράστηκες εδώ όλο αυτό το υπέροχο project με τους ακροατές της Ερασπορ.
Τιμή μου.
Καλή δύναμη εύχομαι και... μακάρι λοιπόν αυτό το παράδειγμα να το ακολουθήσουν... και άλλοι προπονητές.
Εγώ πιστεύω ότι το κάνουν και άλλοι, απλώς είτε δεν το νιώθουν έτσι οργανωμένα, είτε δεν το έχουν βάλει σε ένα καλούπι ανάλογο. Θεωρώ όμως ότι υπάρχουν πολλοί άξιοι άνθρωποι εκεί έξω.
Σίγουρα.
Άδελφοι, οι οποίοι κάνουν καλή δουλειά και καλύτερη και από εμάς. Οπότε μπράβο και σε αυτούς.
Σε ευχαριστώ θερμά.
Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλή εκπομπή. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
a rumor going round the town that you don't want me around. I can't shake off my city blues. Everywhere I turn, I lose.
Εδώ είμαστε, Extra Sport, συνεχίζουμε και θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε τώρα στο πόλο. Η Μάλτα φιλοξενεί από σήμερα και για τρίτη συνεχή χρονιά το Final Four του Champions League και ειδικά η φετινή χρονιά θα λέγα ότι είναι ιστορική, γιατί για πρώτη φορά θα διεξαχθεί μαζί και των ανδρών και των γυναικών. Από ελληνικής πλευράς λοιπόν συμμετέχει ο Ολυμπιακός με διπλή παρουσία. Την αρχή κάνει απόψε στις 10 το βράδυ η ομάδα των γυναικών και αύριο την ίδια ώρα θα ακολουθήσουν οι άνδρες. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τη Μάλτα και τον απεσταλμένο της Ερασπορ, τον Βασίλη Τομπότση, για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Βασίλη.
Καλησπέρα, Βίγη. Καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ από τη Μάλτα. Όπως είπες εσύ, είναι ιστορικό αυτό το Final Four, γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ιδατοσφαίρησης διεξάγονται στο ίδιο μέρος και το ίδιο διάστημα επί της ουσίας τα Final Four ανδρών και γυναικών στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League. Επομένως, εξ αυτής της άποψης πολύ σωστά το χαρακτήρισες ως ιστορικό. Η αρχή γίνεται σήμερα 10 του μηνός με τους δύο ημιτελικούς των γυναικών. Αρχικά στις 8 θα αναμετρηθούν η Φερεντσβάρος με τη Σαν Ανδρέου. Ήταν ο ημιτελικός και του περισσινού Final Four του Champions League που είχε γίνει στο Παπαστράτιο. Τότε είχε επικρατήσει με 17 η Ισπανική Σαν Ανδρέου, η οποία κατέκτησε στη συνέχεια και τον τίτλο νικώντας τη Σαμπατέλ με 3 γκολ στα τελευταία 2,5 λεπτά. Ένα παρέτσι το τρόπαιο τη Σαν Ανδρέου. Και στον άλλο ημιτελικό έχουμε βεβαίως από ελληνική πλευρά τον Ολυμπιακό, ο οποίος θέλει να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο σε επίπεδο Champions League, όχι ευρωπαϊκό, τέταρτο Champions League, γιατί έχει και άλλα ευρωπαϊκά. Κύπελλα Ολυμπιακός, 7 στο σύνολο, ένα λιτρόφι ακόμα και άλλα 3 Super Cup. Ο Ολυμπιακός στις γυναίκες πραγματοποιεί τη 13η συμμετοχή του σε τελική φάση του Champions League και είναι μια ομάδα που το όνομά της είναι, θα έλεγα, ταυτόσιμο αυτής της διοργάνωσης, τελικής φάσης της κορυφαίας διοργάνωσης στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ισπανική Ματαρό, η οποία στους τελικούς του πρωταθλήματος νίκησε τη Σαν Ανδρέου και πήρε τον τίτλο, πήρε το τρίτο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Η Ματαρό, η οποία δεν έχει καταφέρει να πάρει ευρωπαϊκό τίτλο, είναι φέτος όμως η μοναδική ομάδα που είναι αίτητη. Γέννησε από τα πραγματικά του Champions League και έφτασε μέχρι τον τελικό έχοντας 10 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός συνολικά στη σεζόν, έτσι, έχει χάσει μόλις 2 μάτς. Ένα από την ΟΗΠΕΣ που ήταν κατά κάποιο τρόπο αδιάφορο στην φάση των ομίλων και τον έναν εκ των 4 τελικών που έγιναν στο ελληνικό πρωτάθλημα με την Βουλιαγμένη. Ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα με 3-1 νίκη απέναντι στην Βουλιαγμένη, είχε πάρει και το κύπελο και τώρα θέλει να, πάρει και το Champions League, να κάνει το Triple Crown. Όπως είπε ο Γιώργος Δόσκας, ο προπονητής της ομάδας, αλλά και η βάσο πλευρή του αρχηγός, δήλωσε και σε εμάς στην κάμερα της χθες, το κλειδί θα είναι η άμυνα σε αυτόν τον ημιτελικό. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που ξέρει από τέτοιου είδους παιχνίδια. Έχει παίκτριες πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. 9 εξ αυτών ήταν και παγκόσμιες πρωταθλήτριες το καλοκαίρι του 2025 στη Σιγκαπούρη με την εθνική μας ομάδα των γυναικών. Και όπως είπε και η Στεφανία Σάντα, μιλώντας στο επίσημο κανάλι του Ολυμπιακού, ότι ο στόχος είναι το τέταρτο τρόπαιο. Έτσι, το τέταρτο τρόπαιο της Champions League. Περιμένουμε μια δυναμική εμφάνιση από τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσφα, τα πάντα γίνονται στον αθλητισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρχουν και αρκετοί Έλληνες φύλαθλοι του Ολυμπιακού στις κερκίδες του κολυμπητηρίου στην Ξήρα. Για τρίτη χρονιά στη Μάλτα, όπως πολύ σωστά είπες. Τρίτη χρονιά σε επίπεδο ανδρών, έτσι, στο Champions League. Για πρώτη φορά ταυτόχρονα σε άνδρες και γυναίκες, και οι αθλητές και οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν δηλώσει ότι τους αρέσει πολύ αυτό που αποφασίστηκε. Ο Ολυμπιακός και η Φερεντσβάρος είναι οι μόνες ομάδες που έχουν διπλή εκπροσώπηση, έτσι, τόσο στο φαρμακό των γυναικών όσο και στο Final Four των άνδρων. Και ευελπιστούμε όλοι, έτσι, να καταφέρουν και οι δύο ελληνικές ομάδες, ενώ και η ανδρική και η γυναίκα του Ολυμπιακού, να φτάσουν μέχρι το τέλος διαδρομής.
Μάλιστα. Και αύριο μπαίνουν και οι άνδρες στο χορό, έτσι.
Ακριβώς. Στις 10 η ώρα το βράδυ οι άντρες αντιμετωπίζουν την Προρέκο. Να πω ότι ο απόψινός ημιτελικός θα μεταδοθεί από εμάς από την Έρα Σπορ, έτσι, και τηλεοπτικά από το Mega News. Αύριο ο ημιτελικός των ανδρών Ολυμπιακός Προρέκο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την R2 Sport και από την Air Sports, με συγχωρείτε, από το Air Sports, και ραδιοφωνικά από την Έρα Σπορ επίσης. Οι άντρες του Ολυμπιακού, η ανδρική ομάδα, έχει κάνει επίσης το double στην Ελλάδα, έχοντας κατακτήσει πρωτάθλημα και κύπελο. Θέλουν. Ονειρεύονται και εκείνη διάκριση και στο Final Four του Champions League, το δικό τους. Δεν είναι εύκολο, αντιμετωπίζουν την Προρέκο, η οποία είναι η κορυφαία ομάδα σε αυτή τη διοργάνωση, έχοντας κατακτήσει 11 τρόπαια, 11 τίτλους της Champions League έχει η Προρέκο. Πέρυσι, λόγω οικονομικών προβλημάτων, δεν δήλωσε συμμετοχή στη Champions League, αυτά λύθηκαν στη συνέχεια, πήρε το Eurocup. Φέτος έχει κάνει μόλις 2 ήττες στη σεζόν η Προρέκο, η μία από τη Φερεντσβάρος εντός έδρας, είχε νικήσει όμως τη Φερεντσβάρος εκτός. Και σίγουρα είναι μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ ποιοτική. Ποιότητα βέβαια έχει και ο Ολυμπιακός, και αυτό που δήλωσε και ο Έλβης Φάτοβης και ο Παναγιώτης Τζορτσάτος, όπως και αντίστοιχα στην ομάδα των γυναικών, η κλειδί θα είναι η άμυνα. Ο Έλβης Φάτοβης θέλει να αποφύγει η ομάδα της Κόντρης που βγάζει Προρέκο, η οποία παίζει πολύ δυνατή άμυνα, δίνει αποβολές στον αντίπαλο, αλλά έχει πολύ καλή άμυνα και στο λιγότερο και ψάχνει μετά τις Κόντρα επιθέσεις. Απ' την άλλη, αυτό που μας έλεγε και ο Παναγιώτης Τζορτσάτος, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, είναι ότι αν καταφέρουμε να κρατήσουμε την Προρέκο στα 9-10 γκολ, θεωρώ ότι θα πάρουμε και την νίκη. Θα φανεί αύριο στις 10 ο ημιτελικός, θα επαναλαμβάνω, των άνδρων. Ο άλλος ημιτελικός είναι μεταξύ της Μπαρσελονέτα και της Φερεντσβάρος. Φερεντσβάρος που έχει τον Στέλιο Αργυρόπουλο στη σύνθεσή της, του Χρονοτάκη και του Πάκαρη επίσης. Είναι ένας πολύ δυνατός ημιτελικός. Έτσι, η Μπαρσελονέτα παίζει καταπληκτικό πόλο φέτος. Βέβαια, έχει χάσει λόγω δραματισμού ένα σημαντικό παίκτη της, τον Ούγγρο, τον Βίντς Βίγκβαρη. Η Φερεντσβάρος, απ' την άλλη, η κάτοχος του τροπέου τα τελευταία χρόνια, θέλει να διατηρήσει τα σκύτταρ της και να γίνει μόλις η τρίτη ομάδα που κατά 3 σερί φορές το τρόπαιο. Το έχουν πετύχει στο παρελθόν η Μλάντος, αρκετά πίσω χρονικά, η Προρέκο σχετικά πρόσφατα, και κυνηγά αυτό το στόχο η Φερεντσβάρος. Να τις ελπίσουμε όλοι να τους χαλάσει τα σχέδια ο Ολυμπιακός.
Α, μάλιστα. Καταλαβαίνουμε ότι το πιο δύσκολο έργο το έχουν οι άντρες, Βασιλή, έτσι.
Ναι. Το έχουν οι άντρες, ναι. Ισχύει, είναι γεγονός. Ο Ολυμπιακός μένει στην αφετηρία αυτού του Final Four ως outsider, θα λέγαμε. Αλλά ως outsider είχε μπει και το 18 στη Γένοβα και πήρε τον τίτλο και μάλιστα νίκησε στην έδρα της στην Προρέκο τότε με 9-7 και 100% έχει ποιότητα ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, όλοι οι παίκτες του. Άρα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποτιμηθεί από καμία ομάδα ο Ολυμπιακός και μπορεί να πετύχει και τα πάντα εφόσον βρεθεί σε καλή μέρα. Επειδή το Final Four είναι μια ιδιάζουσα διοργάνωση, αυτό ισχύει σε όλα τα αθλήματα που έχουν Final Four, είναι σε τι μέρα θα βρεθείς. Και ένα ακόμη στοιχείο, έτσι.
Και έχουμε δει πολλές φορές παιχνίδια κυριολεκτικά να κρίνονται σε λεπτομέρειες.
Έτσι ακριβώς, ναι. Και λογικά και θα κρυθούν, δηλαδή όλα τα παιχνίδια. Θεωρώ ότι σίγουρα θα παίξει ρόλο το... Ξέρεις, θα παίξει ρόλο και αυτό. Δηλαδή, αν θα είναι σε καλή κατάσταση ο Ολυμπιακός, μπορεί να κοντράρει και να πάρει νίκη απέναντι στην Προδέκο και μετά να πάει να σηκώσει το τρόπο. Θα απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα αρχικά σήμερα για το μάτι των γενικών στον ημιτελικό. Αύριο ο ημιτελικός των άνδρων. Μετά έχουμε την Παρασκευή βράδυ ο 8 μικρός τελικός, 10 ο τελικός των γυναικών. Το Σάββατο ο 8 μικρός τελικός των άνδρων και 10 ο τελικός για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Έτσι, και χθες υπήρχε και η κοινή συνέντευξη τύπου με τις ομάδες να φωτογραφίζονται με τα δύο τρόπια δίπλα-δίπλα, έτσι, άνδρες γυναίκες μαζί.
Και να πούμε, Βασίλη, ότι ο Χρήστος Αφρουδάκης μαζί με την Μάικα Γκαρσία Γκοντόι θα είναι οι πρεσβευτές του Final Four, έτσι, σε αυτό το Champions League, ναι, στη Μάλτα. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες.
Γοδόη, ακριβώς για να είναι η πρέσβυρα σε ό,τι έχει να κάνει με το Final Four των γυναικών. Πρεσβευτής στο Final Four των ανδρών είναι ο Χρήστος Αφρουδάκης, ο οποίος έχει πετύχει σπουδαία πράγματα και με την εθνική μας ομάδα. Ήταν μαζί με τον Αφρό τον Γιώργο πρωταγωνιστές στο χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο που πήραμε στη μεγάλη οργάνωση του Παγκόσμιο του Μόντρεαλ το 2005. Ξαναπήρε το χάλκινο Χρήστος Αφρουδάκης στην εθνική μας ομάδα του 2015 στο Καζάν. Έχει πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης, δηλαδή με την Ποζίλιπο, τη μία χρονιά που αγωνίστηκε στο εξωτερικό. Και έχει σπουδαία καριέρα και με τα χρώματα της Βουλιαχμέτη, με τον οποίο έχει ταυτιστεί, έτσι, γιατί είναι και τεχνικός διευθυντής εκεί.
Τέσσερις Ολυμπιάδες, συμμετοχή.
Ναι, βέβαια, με την εθνική μας ομάδα, δεν το συζητάμε. Σε παγκόσμια πρωταθλήματα ευρωπαϊκά και έχει αφορές και το σπουδάκι του Ολυμπιακού Χρήστος Αφρουδάκης. Στο παρελθόν είναι μια σπουδαία φυσιογνωμία για την ελληνική ποδοσφαίριση και όχι μόνο για την ευρωπαϊκή, γι' αυτό τον επέλεξε έτσι και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Απλά, Βίκυ, θα πρέπει σιγά σιγά να
πηγαίνω προς τα πόδια. Βεβαίως, Βασίλη, θα σε αποδεσμεύσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε ακούσουμε λοιπόν απόψε. Καλή επιτυχία, να πούμε, και στα κορίτσια απόψε και στα αγόρια αύριο. Να σε καλά.
Καλή να σε καλά, μακάρι να πάει καλά. Έγινε, χαίρετε τα γέλια. Thank you.
Λοιπόν, θα μείνουμε στο Πόλο, διότι σήμερα έκλεισε και τυπικά το κεφάλαιο και εκεί λιώσει για την ομάδα της Βουλιαγμένης. Ο Σύλλογος ανακοίνωσε λοιπόν και επίσημα τη λήξη της συνεργασίας του με την μέχρι πρότινος τεχνικό της γυναικείας ομάδας. Η Κική Λιώση, η οποία είχε αναλάβει την ομάδα το 2022 και είχε καταφέρει μάλιστα να την οδηγήσει στην επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος μετά από 12 χρόνια με την κατάκτηση του τίτλου στην Α1 την περίοδο 2024-2025. Φέτος έφτασε και πάλι μέχρι τους τελικούς, ιτήθηκε όμως με 3-1 από τον Ολυμπιακό, από τον οποίο έχασε και το κύπελο. Στο Champions League επίσης ο Νόβ αποκλείστηκε από την κάτοχο του τίτλου Σαν Ανδρέου στα πέναλτι μετά από 2 ισοπαλίες στα προημιτελικά. Η αποχώρηση λοιπόν της Κικής Λιώση, η οποία από πέρσι έχει αναλάβει καθήκοντα ομοσπονδιακής τεχνικού στον Καναδά, είχε ήδη γνωστοποιηθεί μετά το τελευταίο τελικό των play-off με τον Ολυμπιακό και με δηλώσεις της ίδιας αλλά και της αρχηγού της ομάδας της Μαρίνας της Κοτσιόνη. Λοιπόν, με το βλέμμα τώρα στραμμένο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Ανδρών Γυναικών που θα γίνει στο Παρίσι 10 με 16 Αυγούστου, 8 αθλητές και αθλήτριες μέλη της εθνικής μας ομάδας βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Συγκεκριμένα, ο Δανίλ Γιουρτζίδης, ο Παναγιώτης ο Βλαχογιαννάκος, ο Άλκης ο Κυνηγάκης, ο Δημήτρης ο Μάρκος, η Άρτεμις η Βασελάκη συμμετέχουν σε ένα προπονητικό κλιμάκιο στο υψόμετρο του Γερεβάν της Αρμενίας, που θα διαρκέσει μέχρι και τις 28 Ιουνίου. Και πλην του Βλαχογεννάκου, οι υπόλοιποι είχαν ταξιδέψει στην Αρμενία και στις αρχές του χρόνου και είχαν μάλιστα παραμείνει εκεί για περίπου 3 εβδομάδες. Παράλληλα, ο Στέργιος Μπίλας, ο Βαγγέλης ο Μακρυγιάννης, ο Κωνσταντίνος ο Αγγλεζάκης, με τη συνοδεία του προπονητή του Άκη του Οικονόμου, πραγματοποιούν μέρος της προετοιμασίας στο Σαμορίν της Σλοβακίας. Και εκεί θα παραμείνουν μέχρι τις 13 Ιουνίου. Στο Βόλο, οι εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών ετοιμάζονται για τις αναμετρήσεις του δεύτερου τουρνουά του European League, έχοντας μπροστά τους σημαντικές δοκιμασίες σε Λάρισα και Γλυφάδα αντίστοιχα. Η Εθνική Γυναικών λοιπόν πηγαίνει σε αυτή την δεύτερη αγωνιστική στροφή με εξαιρετική ψυχολογία, διότι ολοκλήρωσε το πρώτο τουρνουά στο Όσιγεκ της Κροατίας με 2-2, δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Ο επόμενος σταθμός είναι το κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης στη Λάρισα, εκεί λοιπόν όπου το εθνικό μας συγκρότημα θα επιδιώξει να διατηρήσει το αίτητο. Ο πρώτος αγώνας λοιπόν θα δοθεί την Παρασκευή στις 6 ώρα το απόγευμα απέναντι στο Κόσοβο. Ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο δηλαδή, την ίδια ώρα, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία. Αντίστοιχη αγωνιστική δράση υπάρχει και για την Εθνική Ανδρών, η οποία θα δώσει τους αγώνες του δεύτερου τουρνουά στο κλειστό γυμναστήριο Γλυφάδας Μάκης Λιούγκας. Την Παρασκευή λοιπόν 12 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ το ελληνικό συγκρότημα θα υποδεχτεί την ομάδα της Ισλανδίας, ενώ την Κυριακή στις 7 θα αντιμετωπίσει την Βόρεια Μακεδονία. Στόχος της Εθνικής βεβαίως είναι το απόλυτο των νικών στο τουρνουά, ώστε να παραμείνει δυναμικά στην διεκδίκηση της θέσης στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, η οποία οδηγεί και στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η είσοδος, να πούμε, για τους φιλάθλους θα είναι ελεύθερη σε όλους τους αγώνες και σε αυτά τα δύο τουρνουά. Θα μείνουμε στο βόλεϊ και θα πάμε στο μεταγραφικό πεδίο, που ακόμα ένα από τα βασικά μέλη της ομάδας βόλεϊ των ανδρών του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Πρόκειται για τον Ιταλό Πασαδόρο, τον Λούκα Σπίριτο, ο οποίος μάλιστα αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος αυτή την φετινή σεζόν. Παραμένει λοιπόν ο Ιταλός στο τριφύλι, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027. Στο μεταγραφικό πεδίο του handball, η Μονίκ Ενρίκε παραμένει στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας handball της ΑΕΚ, καθώς ο σύλλογος γνωστοποίησε σήμερα την ανανέωση της συνεργασίας με την Βραζιλιάνα αριστερή Ίντερ. Αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι και θα έλεγα ότι βοήθησε σημαντικά την ένωση να φτάσει στους τελικούς του πρωταθλήματος και στα ημιτελικά του κυπέλου, με αποτέλεσμα οι διοικούντες να την επιβραβεύσουν με ανανέωση συμβολέου. Και είναι η τρίτη παίκτρια που ουσιαστικά ανανεώνει τη συνεργασία της με την ΑΕΚ, καθώς τα κυτρινόμαυρα θα φορούν και τη νέα σεζόν η Αντρέζα Παϊζίνιο και η Εντουάρντα Μπαβαρέσκο. Στο τέλος τώρα, παρά την εκτόξευσή της στην παγκόσμια κατάταξη, νούμερο 37 από το νούμερο 49, η Μαρία Σάκαρη λοιπόν δεν κατάφερε να προχωρήσει στο τουρνουά Queens, είναι ένα 500 τουρνουά της WTA. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια λοιπόν ιτήθηκε από την 38χρονη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία με 2-0 σετ, 6-3 και έτσι λοιπόν αποκλείστηκε από την πρεμιέρα του Βρετανικού τουρνουά. Ο αγώνας διέρχησε 1:26 με την Τατιάνα Μαρία να κάτοχο του τίτλου και νούμερο 52 στον κόσμο να παίρνει την πρόκριση στον δεύτερο γύρο, που θα αντιμετωπίσει λοιπόν την Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν, νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη. Πάντα στο τένις, ο Νίκ Κύριος επέστρεψε στους αγώνες και μάλιστα πέτυχε και την πρώτη του νίκη μετά από 15 ολόκληρους μήνες. Έγινε στον πρώτο γύρο του τουρνουά στην Στουτγκάρδη. Ο 39χρονος λοιπόν ομογενής πρωταθλητής από την Αυστραλία επικράτησε του Κορεντίν Μουτέ με 6-3-6-4 σε μόλις 68 λεπτά, πανηγυρίζοντας έτσι την πρώτη του νίκη σε επίπεδο ATP Tour μετά από σχεδόν 1,5 χρόνο. Ο κύριος, ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια από σοβαρούς τραυματισμούς, αγωνίστηκε μόλις σε 5 αγώνες την περασμένη σεζόν λόγω χειρουργικών επεμβάσεων στον καρπό και στο γόνατο. Και ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινημένος που κατάφερε να επιστρέψει και μάλιστα να επιστρέψει και με νίκη κιόλας. Είπε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι έχω υποβληθεί σε 4 χειρουργία στο γόνατο και δίνω μεγάλη μάχη. Ταυτόχρονα είπε, έχω δουλέψει πάρα πολύ και νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Ειλικρινά λέει, υπήρχαν τόσες φορές που σκεφτόμουν γιατί παίζω, τι άλλο έχω να αποδείξω. Μετά λέει, κοιτάζω τον κόσμο στις εξέδρες και θυμάμαι γιατί συνεχίζω. Γι' αυτό λοιπόν θα μείνω για λίγο ακόμα. Ο διάσημος λοιπόν τενίστας, που αυτή τη στιγμή είναι χωρίς παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει τον Ιάπωνα Σο Σιμαμπουκούρο στον δεύτερο γύρο του γερμανικού τουρνουά. Και τέλος να πούμε ότι ξεκινούν και οι τελικοί του NCAA με ελληνική εξάδα συμμετοχών στο Στίβο, στο Eugene του Oregon. Εκεί λοιπόν φιλοξενούνται για μία ακόμη χρονιά, 10 από σήμερα μέχρι 13 Ιουνίου, φιλοξενούνται οι τελικοί του NCAA, του Κολεγιακού Πρωταθλήματος δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγωνιστική δραστηριότητα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού μετά το Εθνικό Πρωτάθλημα. Και παραδοσιακά βεβαίως αναδεικνύει την επόμενη φουρνιά που θα πρωταγωνιστήσει στην διεθνή αρένα. Και φέτος λοιπόν η διοργάνωση έχει έντονο γαλανόλευκο χρώμα με 6 Ελληνόπουλα. Στην σφυροβολία αντρών με τριπλή ελληνική παρουσία από τους έμπειρους Άγγελο Ματζουράνη στη Μινεζότα, τον Νικόλα Πολυχρονίου στη Βιρτζίνια και τον πρωτάρη Παύλο Τζαμτζή στην Μινεζότα επίσης. Ο Αντρέα Μίτα στο Χιούστον θα αγωνιστεί για τρίτη φορά στα τελικά, στοχεύοντας πιο ψηλά από ποτέ, με πρόσφατο 2,26 στο ύψος, την τρίτη καλύτερη επίδοση μεταξύ των 24 αθλητών. Ο αγώνας του είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο στις 2.30 τα ξημερώματα και θα είναι μάλιστα αυτός ο οποίος θα ανοίξει την σειρά των αλμάτων. Και μην ξεχάσουμε βεβαίως ότι σήμερα έχουμε την έκτη στάση για το Diamond League που θα γίνει στο Όσλο με διπλή ελληνική παρουσία, Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζένκο. Με όλη την αφρόκρεμα βεβαίως των αθλημάτων. Ο Καραλής μετά τα 6 μέτρα που πέρασε στην Λεμεσό κοιτάζει βεβαίως ακόμα ψηλότερα. Δεν θα έχει απέναντί του το Μόντο Ντουμπλάντες, ο οποίος αγωνίστηκε στη Στοκχόλμη και για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια έχασε από τον Αυστραλό τον Κέρτις Μάρσαλ. Ο Μάρσαλ ο οποίος θα δώσει το παρόν και θα είναι απέναντι στον Καραλή. Σε ό,τι αφορά την Ελίνα Τζένκο, η οποία προσπαθεί να βρει τους ρυθμούς της, έχει ρεκόρ 58 μέτρα και 37 εκατοστά στον ακοντισμό από το meeting του Τόκιο. Έχει πολύ σημαντικές αντιπάλους, μακάρι λοιπόν να μπορέσει να βρει τα πατήματά της. Λοιπόν, 9 η ώρα ξεκινάει το Diamond Link απόψε σε μετάδοση από την Ερτένα. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικόπουλου που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, τον Άγγελο Ζαϊδόνη που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε για αύριο στις 18:00 και πάλι το ραντεβού μας. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.